Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Utorak je 3. juli. U narednih pola sata sa vama su producent Ene Srnjičić i urednica Mirna Sadiković. U fokusu dana, američki senator Roger Wicker poručio BH političarima da Bosna i Hercegovina ne može napredovati dok sistematski krši ljudska prava svojih građana.
We encourage all citizens of Bosnia and Herzegovina.
Ohrabrujemo sve građane Bosne i Hercegovine da daju prioritet ne zaštiti etničkih privilegija koje ih segregiraju, već politikama koje će im omogućiti posao i bolje prilike.
Crna Gora i Albanija bez bodljikave žice za migrante.
Ne možemo biti zemlja ograda, zidova, ali ni heroji, spasioci bogatih razvijenih zemalja koji ponekad tretiraju migrante kao toksički otpad, nuklearni otpad.
Ukrajinski predsjednik prvi put u posjeti Srbiji.
Ja hoću apsolutno čitko.
Želim apsolutno jasno da kažem da poštujemo, uvažavamo teritorijalni integritet i suverenitet Srbije. Mi nismo priznali Kosovo i zauzimamo stav da problem Kosova treba da se reši kompromisom.
Danas se navršava 100 dana od početka protesta u Banja Luci na kojima članovi porodice i građani traže istinu o stradanju mladića Davida Dragičevića.
Šta sakrivate vi? Koga štitite? Ko je ubio Davida Dragičevića? Ko je ubio dijete od Davora i Suzane, tu momčinu, koga je ubio? Imate sve odgovore ovdje i sve izgovore. Niste dali taj odgovor.
Slijedi pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Maksima Božića iz Bijeljine i Edina Hastora iz Goražda koji se terete za planiranje terorističkog napada u Bosni i Hercegovini u čemu su otkriveni i spriječeni. Kako se navodi u saopštenju za javnost, oni su optuženi da su kao pripadnici radikalnog selefijskog pokreta u kontaktu s drugim osobama nabavljali oružje i eksplozivna sredstva te planirali i pripremali na području Bosne i Hercegovine izvršenje terorističkog napada, čime bi ozbiljno destabilizirali političke i ustavne strukture i narušili ili sigurnosnu situaciju u Bosni i Hercegovini. Član BH predsjedništva Mladen Ivanić pozvao je Hrvatsku da oslobodi Daneta Lukajića koji je uhapšen prilikom ulaska u ovu zemlju pod sumnjom da je počinio ratni zločin u Bosni i Hercegovini. Nakon sjednice predsjedništva Ivanić je potvrdio da se razgovaralo o imovini koju Bosna i Hercegovina ima u Hrvatskoj uz ocjenu da je zakon usvojen u susjednoj zemlji a koji predviđa da se objekti pojedinaca i organizacija mogu dati na koncesiju od 30 godina štetan za Bosnu i Hercegovinu.
Mi iz Bosne i Hercegovine smatramo da tu postoje mnogo elemenata koji ugrožavaju pravo pravnih subjekata i naših ljudi i zato su preduzete određene aktivnosti posebno kroz savjet ministara. Imovina Bosne i Hercegovine po sporazumu o sukcesiji mora i treba da bude vraćena. Međutim, i nadležne institucije iz Bosne i Hercegovine moraju podnijeti zahtjeve, moraju otvoriti slučajeve.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine saopštilo je da su pripadnici SIPE uhapsili Slađana Pajića, koji je optužen zbog ratnog zločina na području Vlasenice 92. godine. Čitav niz radnji za suđenje za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije je neobjašnjiv i ide u smjeru oslobađanja optuženih za zločin počinjen prije 19 godina. Kaže u izjavi za Radio Slobodna Evropa predsjednik Komisije za istraživanje ubistva novinara u Srbiji Veran Matić, a povodom ocjene advokatske komore Beograda da on svojim izjavama nanosi nenadoknadivu štetu procesu koji se vodi pred specijalnim sudom u Beogradu. Njemačka kancelarka Angela Merkel postigla je dogovor o migrantima sa ministrom unutrašnjih poslova Horstom Seehoferom, čime je okončan spor o migraciji koji je prijetio da razbije vladajuću koaliciju u Njemačkoj kao i 70 godina dugo jedinstvo Hrišćansko-demokratske unije i Hrišćansko-socijalne unije konzervativnog desnog centra. Austrija je u međuvremenu saopštila da je spremna da zaštiti granice i spriječi negativne efekte zbog poteza Njemačke. Zaoštrava se carinski rat Europske unije i Sjedinjenih Država. Brisel prijeti Washingtonu uvođenjem carina u iznosu od 300 milijardi dolara na američki uvoz. Te carine će biti odgovor na uvođenje carina na uvoz automobila iz Europe, čime američki predsjednik Donald Trump prijeti već neko vrijeme. Europska unija upozorava Sjedinjene Države da će uvođenje takvih carina biti štetno za američku ekonomiju. Bivši malezijski premijer Naib Razak uhapšen je u Kuala Lumpuru zbog optužbi za pronevjeru skoro 700 miliona dolara posredstvom investicione kompanije.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Bosna i Hercegovina neće moći nastaviti evropski put ukoliko nastavi segregaciju svojih građana po etničkoj i vjerskoj liniji, poručila je delegacija Kongresa Sjedinjenih Država predvođena senatorom Rogerom Vikerom s predsjedavajućim Helsinškog komiteta, izvještava Dženana Halimović.
Vlasti u Bosni i Hercegovini moraju preduzeti neophodne reforme kako bi integracija u Europsku uniju postala realnost, a oni sami odgovorni i efikasni, poručila je delegacija Kongresa Sjedinjenih Američkih Država, koja je posjetila Bosnu i Hercegovinu te se susrela i s političkim predstavnicima, ali i građanima. Kako je naveo senator Roger Wicker, predsjedavajući Helsinškog komiteta, pozivi na secesiju i stvaranje trećeg entiteta predstavljaju kršenje Dejtonskog sporazuma, što u konačnici vodi nestabilnosti ne samo u Bosni i Hercegovini, već u regiji. Dok susjedi napreduju, Bosna i Hercegovina stagnira, ocijenio je Wicker te naglasio kako je ključno da se diskriminatorne odredbe iz Bosansko-Hercegovačkog ustava uklone, te da svi građani budu ravnopravni. Uz ocjenu da se tome rješenju može pristupiti relativno lako, Wicker je kazao:
"We encourage all citizens of Bosnia and Herzegovina.
Ohrabrujemo sve građane Bosne i Hercegovine da daju prioritet ne zaštiti etničkih privilegija koje ih segregiraju, već politikama koje će im omogućiti posao i bolje prilike, obrazovanje dostojno 21. vijeka i prosperitet koji žele za svoju djecu i unuke. Da bi uspjeli svi građani Bosne i Hercegovine moraju krenuti naprijed. Ipak etničke podjele podrivaju toliko neophodnu suradnju, no mi osjećamo da one nisu tako duboke, kako to tvrde politički lideri koji ih iskorištavaju po našoj procjeni zbog moći. Ako postoji nešto što treba da ujedini građane Bosne i Hercegovine, to je borba protiv korupcije koja osiromašuje ovu zemlju i bogatstvom i potencijalom."
Izbornu reformu neophodno je napraviti odmah, kategoričan je Wicker, što su, kako kaže, prenijeli članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, te su izrazili i negodovanje zbog opasne retorike. Pozivaju na odbranu ljudskih prava, demokratije i vladavine prava, navodeći kako nema kompromisa koji bi bio prihvaćen u Bosni i Hercegovini, a ne bi drugdje u svijetu.
Radeći zajedno, Sjedinjene Države i Evropska unija moraju djelovati protiv onih koji podrivaju ovakve principe. To bi za najteže prijestupnike trebalo uključivati koordinirane sankcije koje se tiču njihove mogućnosti da putuju, ali i njihove imovine. Također treba raditi sa zvaničnicima u Bosni i Hercegovini da vode računa o eksternim snagama koje žele učiniti zemlju još ranjivijom i nestabilnijom nego sada.
Na pitanje je li riječ konkretno o uticaju Rusije, senator Wicker je kazao:
"Postoji značajan publicitet u vezi sa ruskim učešćem u izborima širom svijeta i nema sumnje da se to ne dešava i na terenu, u medijima, i birači trebaju da budu svjesni toga."
Umjesto nacionalnih tenzije koje političare koji šire negativan uticaj održavaju na poziciji, Wicker savjetuje da na izborima povjerenje daju onima koji borbu protiv kriminala i korupcije, ali i neovisno pravosuđe stave u prvi plan svoje političke kampanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Crna Gora i Albanija će se humano i odgovorno odnositi prema migrantima koji se budu kretali rutom kroz dvije zemlje, ali neće graditi zidove niti postavljati bodljikavu žicu, saopštili su premijeri dvije zemlje Duško Marković i Edi Rama nakon prve održane zajedničke sjednice dvije vlade u Skadru. Izvještava Srđan Janković.
Rezultat zajedničke sjednice vlada Albanije i Crne Gore održane u Skadru je potpisivanje više sporazuma i deklaracija iz raznih oblasti, ali jedna od ključnih tema je bila potencijalno pomjeranje migrantske izbjegličke rute prema Albaniji i Crnoj Gori, o čemu su dvojica premijera Duško Marković i Edi Rama poručili da se broj ilegalnih prelazaka granice povećao, ali da taj broj za sada nije alarmantan. Premijeri su saopštili da će se prema izbjeglicama i migrantima odnositi humano, te da neće graditi zidove, kampove, niti postavljati bodljikavu žicu, crnogorski premijer Duško Marković.
Zajednički ćemo raditi da naše granice budu bezbjednije. Dakle, i Crna Gora i Albanija se prema tom pitanju odgovorno odnose. U ovom trenutku nema priče, barem što se tiče crnogorske strane, nijesam to čuo ni od kolege Rame, da planiramo podizanje zidova, postavljanje bodljikavih žica i tako dalje. Naše zemlje su bezbjedne, naša stabilnost je nešto što je u prioritetu dvije vlade.
I albanski premijer Edi Rama je saopštio da u ovom trenutku nema potrebe ni za ogradama ni za podizanjem zidova i poručio pojedinim evropskim zemljama da se prema izbjeglicama ponašaju nekorektno.
Mi smo spremni da preuzmemo naš teret, naš dio odgovornosti u okviru evropskog projekta kojim će se podijeliti teritorija onoliko koliko možemo objektivno i koliko nam pripada sa ljudske strane, mi smo spremni da uradimo. Ne možemo biti zemlje ograda, zidova, ali ni heroji, spasioci bogati i razvijeni zemalja koji ponekad tretiraju migrante kao toksični opad, nuklearni opad.
Ovo je prva zajednička sjednica vlade Crne Gore sa jednom zemljom iz susjedstva. Premijeri Albanije i Crne Gore su saopštili da u potpunosti podržavaju dijalog između Kosova i Srbije, a da su odnosi između Crne Gore i Albanije nesumnjivo na visokom nivou i da bi trebalo da budu valorizovani kroz snažniju ekonomsku saradnju. Iz Skadra za Radio Slobodna Evropa, Srđan Janković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Beogradu su se sastali predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i predsjednik Ukrajine Petro Porošenko. Potpisan je i sporazum o ukidanju viza za ukrajinske državljane, prenosi Ljudmila Cvetković.
Poseta ukrajinskog predsjednika Beogradu došla je kao iznenađenje, barem za javnost Srbije, s obzirom da je najavljena samo dan uoči njegovog dolaska. Petro Porošenko i Aleksandar Vučić razgovarali su oko sat vremena, ali se tokom obraćanja medijima nisu dotakli spornih pitanja, kao što su prošlogodišnje povlačenje ambasadora dve zemlje na konsultacije i učešće srpskih državljana na strani proruskih pobunjenika u borbama na istoku Ukrajine. Poruka dvojice predsjednika je da Srbija i Ukrajina jedna drugu smatraju izrazito prijateljskim zemljama.
Onako kako Ukrajina podržava teritorijalni integritet Republike Srbije, tako Srbija podržava teritorijalni integritet Ukrajine.
Poručuje Vučić, slična izjava usledila je od predsjednika Ukrajine, zemlje koja nije priznala Kosovo.
Ja hoću apsolutno čitko...
Želim apsolutno jasno da kažem da poštujemo, uvažavamo teritorijalni integritet i suverenitet Srbije. Mi nismo priznali Kosovo i zauzimamo stav da problem Kosova treba da se reši kompromisom putem uvažavanja interesa Srbije.
Porošenko je rekao da Kijev ulaže sve napore da se ukrajinski suverenitet obnovi na svim okupiranim teritorijama. Predsjednik Srbije također rekao da je Beograd uveren tokom ovog sastanka da će imati konstruktivan i prijateljski stav Ukrajine za pristupanje Srbije Svetskoj trgovinskoj organizaciji. Tokom posete ministri spoljnih poslova Srbije i Ukrajine Ivica Dačić i Pavlo Klimkin potpisali su sporazum kojim se državljanima Ukrajine ukidaju vize. Nakon izjava dvojice predsjednika nisu bila dozvoljena novinarska pitanja, pa ni prilike za upit u spornim temama.
Mislim da je ova poseta vjerovatno ugovorena znatno ranije, u ovom periodu kada je došlo do jedne vrste sukoba između vlasti u Srbiji i ukrajinskog ambasadora.
Kaže Igor Novaković, direktor istraživanja u ISAK fondu. Do tenzije između zvaničnog Beograda i ukrajinskog diplomatskog predstavnika u Srbiji došlo je početkom novembra 2017. Okidač je bio intervju ukrajinskog ambasadora u Srbiji Aleksandra Aleksandrovića Birnu u kojem je izjavio da, citat, Putina nije briga za Srbiju, samo vas koristi kao još jedan instrument da uništi Evropu, kraj citata. Ukrajinski ambasador je to izjavio u kontekstu srpskih plaćenika koji se bore na strani proruskih separatista u istočnoj Ukrajini. Iako Srbija zvanično priznaje teritorijalni suverenitet i integritet Ukrajine, uključujući i Krim koji je Rusija anektirala pre 4 godine, odnos Srbije prema Ukrajini mnogi ocenjuju kao ambivalentan. Među njima je i Novaković.
Srbija i Rusija potrebna zbog odnosa prema Kosovu i u tom smislu ona se ne zamera previše Moskvi. To je očigledno i podom niza drugih pitanja, ne samo vezano za Ukrajinu, već kada je reč o usaglašavanju sa spoljnopolitičkim deklaracijama i merama Evropske unije. Tako da u tom kontekstu Srbija pokušava da određenu vrstu balansa, da direktno ne ugrožava Ukrajinu i njene interese, ali i da se ne zamera Rusiji.
Analitičari očekuju smanjivanje tenzije između Srbije i Ukrajine koje su se javile nakon ratnih sukoba u Donjeckoj oblasti u Ukrajini. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku možete čuti. Apelacioni sud u Beogradu potvrdio oslobađajuću presudu protiv šestorice pripadnika jedinice Simini Četnici.
To je jedinica koja je kompaktna, koja ima manji broj ljudi, gde je članstvo dobrovoljno. Nisu oni mobilisani, to je paravojna formacija u koju su dolazili i odlazili po svojoj volji.
U Zagrebu predstavljen 21. po redu Motovun Film Festival.
Tako recimo ove godine imamo film Ne ostavljaj traga Debre Granik, imamo film velikog turskog autora Ceylan'a Drvo divlje kruške, ali isto tako bih recimo istaknula i najnoviji film Kirila Srebrnikova, ruskog redatelja koji se trenutno nalazi u kućnom pritvoru zbog kritika Putinovog režima.
Apelacioni sud u Beogradu potvrdio je oslobađajuću presudu protiv šestorice pripadnika jedinice Simini Četnici za rušenje džamije i za ubistvo 27 romskih civila u selu Skočić kod Zvornika u julu 1992. godine. U obrazloženju sud između ostalog navodi da prisustvo optuženih na mjestu izvršenja masakra ne dokazuje da su oni učestvovali u zločinu. Nakon presude, žrtve ne kriju nezadovoljstvo ovakvom odlukom, dok u Fondu za humanitarno pravo koji zastupa žrtve upozoravaju da odluka apelacionog suda podiže kriterijume i otežava dokazivanje sa izvršilaštva u ratnim zločinima. Više u prilogu Dušana Komarčevića.
Zio Ribić imao je 8 godina kada su Simini četnici upali u selo Skočić u julu 1992. godine. Jedini je iz svoje porodice preživeo masakr koji su počinili pripadnici ove paravojske koje je u Srbiji osnovao Sima Bogdanović. Zajedno sa tri zaštićene svedokinje koje su također preživele masakr, svedočio je o ovom događaju na suđenju u Beogradu. Sada ne krije da je razočaran presudom.
Ovo je prvo sramotno, jer po mom mišljenju oni smatraju da ja nisam ni živ, kao ni ove tri djevojke koje su preživile, Alfa, Beta i Deta, jel, na presudi su osuđeni samo ni trojica za silovanje.
Rezigniran je Zio Ribić. Apelacioni sud je za silovanje zarobljenica preinačio presudu protiv Zorana Đurđevića, Tomislava Gavrića i Zorana Alića. Gavrić i Đurđević osuđeni su na kazne zatvora od po 10 godina, dok je Zoran Alić osuđen na šestogodišnju zatvorsku kaznu. Njih trojica, kao i Damir Bogdanović, Đorđe Šević i Dragana Đekić, su međutim oslobođeni optužbe za ratni zločin protiv civilnog stanovništva pod obrazloženjem da ne može da se utvrdi sa izvršilaštvo u zločinu koji se dogodio. Marina Kljajić, istraživačica u Fondu za humanitarno pravo, smatra da je presuda nepravedna i ukazuje na pogrešne zaključke suda.
Nisu sve Rome iz Skočića mogli da ubiju svi koji su za to bili optuženi. Neko je morao da vozi taj kamion, neko je skidao ljude sa kamiona, transportovao ih do jame. Neko je i silovao oštećene koji su skidani s kamiona pre streljanja, a neko ih je streljao, a neko je čuvao stražu. Ali ono što je evidentno, to je da su svi oni sa izvršioci zato što su oni funkcionisali na bazi podjele uloga.
Ljajić dodaje da je propust apelacijenog suda što nije kompletno sagledao ponašanje i prirodu jedinice Siminih četnika, naročito ako si ima u vidu da ovo nije jedini zločin koji je ova paravojna grupa počinjela.
To je jedinica koja je kompaktna, koja ima manji broj ljudi, gde je članstvo dobrovoljno. Nisu oni mobilisani, to je paravojna formacija u koju su dolazili i odlazili po svojoj volji, što znači da su se oni ponašali kao jedan i saglašavali sa radnjama jedan drugih i radili kao jedan uigrani tim na bazi podele uloga.
Oslobađajućom presudom, na koju postoji pravo žalbe samo u slučaju presuda za silovanje, ali ne i u slučaju oslobađajuće odluke za ratne zločine, Apelacioni sud je potvrdio prvostepenu presudu Višeg suda u Beogradu iz juna 2015. godine. Prvu prvostepenu presudu Viši sud je izrekao 22. februara 2013. Tom prilikom su Zoran Stojanović, koji je umeđuvremeno preminuo, i Zoran Đurđević osuđeni na po 20 godina zatvora, Tomislav Gavrić i Zoran Alić na po 10 godina, Dragana Đekić i Đorđe Šević dobili su po 5, a Damir Bogdanović 2 godine zatvora. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Danas se navršava 100 dana od početka svakodnevnih protesta u Banja Luci na kojima članovi porodice i građani traže istinu o stradanju mladića Davida Dragičevića. Skoro 100 dana je trebalo i Banja Lučkom okružnom tužilaštvu da Davidovo stradanje okarakterizira kao ubistvo. Iako se niko iz tužilaštva još nije o tome zvanično oglasio, informacije o odluci da se Davidova smrt definiše kao ubistvo procurile su na zasjedanju Entitetske skupštine tokom rasprave o izvještaju anketnog odbora koji je istraživao okolnosti stradanja i istrage o smrti Davida Dragičevića. Tema Milorada Milojevića.
Iz okružnog tužilaštva u Banja Luci nema ni potvrde, ani demantija informacije koju je sinoć u Narodnoj skupštini Republike Srpske iznio poslanik NDP-a Dragan Čavić.
Petak 29. tužilaštvo je donijelo naredbu sprovođenja istrage protiv NN lica zbog počinjenog krivičnog djela ubistva Dario Dragičević. Upućena je ministarstvo unutrašnjih poslova jer slijede koraci za koje tužilaštvo treba da obezbijedi odgovarajuće resurse.
Ova informacija je iznesena u jeku rasprave o zaključcima anketnog odbora koji je i od poslanika Narodne skupštine zatražio da se usvoji činjenica da postoji osnovana sumnja da je David Dragičević ubijen, da su tužilaštvo i policija na čelu sa najužim policijskim rukovodstvom počinili niz propusta u tome da se utvrdi način na koji je Dragičević smrtno stradao. Vladajući su potpuno odbacili zaključke anketnog odbora, govoreći da je na tužilaštvu, a ne anketnom odboru, da definiše način smrti i vodi istragu. Vladajuće stranke o tome su pripremile i svoje zaključke o kojima će tek biti glasanje. Koliko je Davidova smrt ozbiljna tema svjedoči i gotovo fizički obračun ministra policije Republike Srpske Dragana Lukača sa poslanikom u klubu PDP-a Adamom Šukalo. Šukalo je optužio Lukača i vrh policije za opstrukciju.
Šta sakrivate vi? Koga štitite? Ko je ubio Davida Dragičevića? Ko je ubio dijete od Davora i Suzane? Tu momčinu? Koga je ubio? Imate sve odgovore ovdje i sve izgovore. Niste dali taj odgovor.
Lukač je u replici otišao i korak dalje, tražeći od predsjednika parlamenta da umiri Šukala zato što je ovaj dobacivao.
Dobro, smirite ga, jer evo to je njegova pristojnost narodnog poslanika koji ne dozvoljava nikome ovdje da priča.
Pa smirujte vi njega samo sad, molim
vas. Pa nemoj da ja smirujem, bude ja smirivo, neće biti dobro. A kad god. Ha, molim se. Ja natiram je da. Čim odmah?
Gospodine Lukač, nemojte, molim vas, dajte, završite repliku.
Lukač i Šukalo su se potom udaljili iz skupštinske sale, a kamere su ih snimili u razgovoru za stolom u skupštinskom bifeu. Šukalo je danas saopštio kako mu je Lukač prijetio, te da zbog prijetnje i opstrukcije u parlamentu više neće učestvovati u radu entitetske skupštine, osim što će još glasati o izvještaju anketnog odbora. S obzirom na nove momente iz tužilaštva, u DNS-u, koji je dio vladajuće koalicije, traže potpuno nov stav skupštine o cijelom slučaju, šefica poslaničkog kluba DNS-a Spomenka Stevanović.
Naš stav je da i anketni odbor, ali i klubovi poslanika pozicionih stranaka treba da odustanu od svojih zaključaka.
Davidov otac Davor Dragičević i sinoć od poslanika zatražio da se jasno odrede o smrti njegovog sina.
Svi koji ne donosu jednoglasnu odluku u skupštini da je u pitanju teško organizovano, smišljeno, podmuklo otimanje, masakriranje, ubistvo Davida Dragičevića, bit će saučesnici ubice.
Trenutna situacija je takva da je tužilaštvo nakon 3 mjeseca mrcvarenja konačno potvrdilo ono što govori Davor Dragičević, da je David Dragičević ubijen, ističe urednik magazina Buka Aleksandar Trifunović.
Ide se na to da se on direktno i ne priznaju da su bili u krivu, nego neki pokušaj da se sa čim se bez ikakvih argumenata da prašno sad samo preko noći promijene mišljenje, da kažu da su oni sad za neku istragu, a postavlja se pitanje zašto sve ovo vrijeme nisu bili za tu istragu. I mislim ono što je prvi utisak skupštinskog zasjedanja, to je nastavak prijetnji koji iznosi ministar policije i nastavak jednog ignorisanja sistema od strane nekoga koji je jedan od vrlo važnih dijelova tog sistema.
David Dragičević nestao je u noći sa 17. na 18. mart, a njegovo tijelo pronađeno je na ušću crkvene u Vrbas 24. marta. U Banja Luci će 7. jula biti održani i veliki protesti koje organizuje otac ubijenog mladića Davida Dragičevića zajedno sa grupom Pravda za Davida. Davidov otac, Davor Dragičević, najavio je da očekuje prisustvo velikog broja građana iz cijele Bosne i Hercegovine. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Kosovski zvaničnici i analitičari osuđuju pritisak Srbije nad srpskim pripadnicima bezbjednosnih snaga Kosova, a koji su počeli da podnose zahtjeve o izlasku iz ovih snaga. Naime, 8 pripadnika iz Gnjilanskog kraja podnijelo je zahtjev o napuštanju ovih snaga zbog prijetnji i sve većeg pritiska Srbije nad njima. Više detalja ima Amra Zeineli. Pritisci Srbije nad srpskim pripadnicima bezbednosnih snaga Kosova učestali su poslednjih meseci, najpre napadima molotovljevim koktelima na imovinu srpskih pripadnika, pritvaranjem na graničnim prelazima, te potom i izjavama srpskih zvaničnika da im preti zatvor do 10 godina zbog učešća u, kako su rekli, stranim oružanim formacijama. Zamenik ministra bezbednosnih snaga Kosova Burim Ramadani u izjavi za naš program kaže da su pritisci Srbije nad srpskim pripadnicima BSK u porastu, posebno od marta ove godine, te da je to prouzrokovalo paniku kod pojedinaca. On dodaje da ove snage vrše napore da uklone te pritiske, ali ističe i da svako odlučuje o sebi. O ovoj situaciji su, kažem, obavešteni svi međunarodni mehanizmi, uključujući i NATO. Potpuno je jasno da se njihovi zahtevi o povlačenju vežu sa pritiscima nad njima i njihovim članovima porodica, posebno u poslednje vreme. Ti pripadnici već godinama služe u bezbednosnim snagama. Ovako delovanje Srbije nad kosovskim Srbima je veoma loše i totalno neprihvatljivo, ali istovremeno jasno pokazuje da Srbiju boli integracija srpske zajednice u kosovske institucije. Srbija nije uopšte zainteresovana u život, perspektivu, finansijsku stabilnost ili karijeru kosovskih Srba, već se vodi samo svojim političkim ciljevima, a kosovske Srbe koristi za raskusurivanje, ističe Ramadani. Analitičar iz redova srpske zajednice Ranđo Nokić ne vidi nikakvu razliku između policije Kosova, u kojoj je srpska zajednica integrisana, i bezbednostnih snaga Kosova, a s obzirom da to, kaže, nije vojska.
Ako imamo Srbe u ministarstvu unutrašnjih poslova, a i u ministarstvu odbrane, ja ne znam zašto se ne dozvoljava Srbima da budu i u tim bezbednostnim snagama kao i u policiji. Ali mislim da su sve to situacija koja Srbe dovodi u jednu vrlo nezgodnu situaciju. S jedne strane imaju pritisak od strane Beograda pretnjom da će ih, kada budu izašli van teritorije Kosova, uhapsiti. S druge strane, sasvim je normalno da će imati pritisak od strane kosovskih institucija. Mislim da to nije dobro.
Kosovske bezbednosne snage imaju 103 pripadnika iz srpske zajednice. Kosovo inače teži da transformiše ove snage u vojsku Kosova, ali za to su potrebne ustavne promjene, odnosno podrška srpskih poslanika u Skupštini, koja za sada ne omoguća, budući da se oni protive formiranju vojske Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Zagrebu je danas predstavljen 21. po redu Motovun film festival, na kojem će biti prikazano 100 filmova u 65 projekcija. Festival počinje u malom istarskom gradu za tačno 3 sedmice, a po običaju donosi filmove sa najvećih festivala koje potpisuju najveći režiseri. Više detalja ima Enis Zebić.
Program ovogodišnjeg Motovun film festivala bogati nego ikad. U 5 dana u malom gradu srcu Istre, a potom i na reprizi u Zagrebu, bit će prikazan izbor iz najboljeg što nudi ovogodišnja svjetska produkcija. Gostovaće režiseri iz 10 zemalja, među kojima je možda najveća zvijezda Šveđanin Ruben Östlund, čiji je film Kvadrat pred koji mjesec nominiran za Oscara, a nešto prije toga iz Kana se vratio sa Zlatnom palmom. A ne država, već grad partner je Berlin. Ove godine bit će prikazano 100 filmova u 65 projekcija. Radi građenja programskog balansa donosimo svake godine filmove sa najvećih svjetskih festivala, filmove najvećih redateljskih imena i sa najvećim nagradama, kazala je predstavljajući program ovogodišnjeg Motovuna jedna od 2 selektora festivala Milena Zajović.
Tako recimo ove godine imamo film Ne ostavljaj traga Debre Granik, imamo film velikog turskog autora Ceylana Drvo divlje kruške. Ali isto tako bih recimo istaknula i najnoviji film Kirila Srebrnikova, ruskog redatelja, koji se trenutno nalazi u kućnom pritvoru zbog kritika Putinovog režima.
Tu i film Hana režisera Andreje Palaora sa Charlotte Rampling u glavnoj ulozi, za što je u Kanu nedavno dobila glavnu žensku nagradu. I njemački Stix, koji je na Berlinalu dobio 3 nagrade, a pre 2 dana je na festivalu Karlovim Varima uvršten u selekciju za Lux Film Prize, dakle među 10 najboljih europskih filmova snimljenih ove godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Na kraju podsjećamo na vijesti dana. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv Maksima Božića iz Bijeljine i Jedina Hastora iz Goražda, koji se terete za planiranje terorističkog napada u Bosni i Hercegovini. Američki senator Roger Wicker poručio BH političarima da Bosna i Hercegovina ne može napredovati dok sistematski krši ljudska prava svojih građana. Crna Gora i Albanija bez boljkave žice za migrante. Ukrajinski predsjednik prvi put u posjeti Srbiji. Slušali ste regionalnu emisiju Radija Slobodna Evropa. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji.